предполагам, че ви дали презентацията, но все пак да сте виждали на екрана. Всъщност, заплатата за издръжка расте през първо тримесечие на настоящата година. За тримесечието с 3% и 1% на тримесечна база, а на годишна база 14,6% виждате и достигате стойности 1394 нетно лева, почти 1400 лева, трябва да с толкова средства трябва да разполага домакинството от един работещ и сам живееш член. Причлено домакинство с двама възрастни работещи и едно дете до 14 години трябва да разполага с малко на 2500 лева, виждате 2509 лева. Като нарастванията, дай следите слайд, нарастванията за годината в лева, виждате в ляво, за тричленото домакинство са нужни в нетен размер 320 лева повече, спрямо март миналата година. И колонката най-вдясно показва, червената колонка най-вдясно показва тази стойност, като казах и преди малко, в нетно изражение. 2509 лева нетно трябва да влязат в домакинството, за да може да смятаме, ще имат заплата за издръжка на двамата работеща, разбира се, което вече като числа и като стойности виждате как нараства, а за едночленното домакинство нетния допълнителен доход, който е нужен на годишна база, върни малко, за да си кажа думичката, с 178 лева допълнително прямо март миналата година са нужни да получава съответно с толкова повече средства трябва да имаме в джоба си, за да посрещнем само ценовата динамика, разбира се, без да забогатяваме, т.е. без да вървим към някаква конвергенция на доходите в реално изражение и всеки сам може да сметне за този период дали е успял с своя работодател или със своя синдикат заедно, там където това е налично, да постигне съответните нива. Така смятаме и ние, като ви казваме къде и колко и в кои дейности, икономически дейности, всъщност има увеличение, което покрива инфлацията и къде всъщност сме стигнали до заплатата за издръжка и къде не сме. Брутният размер, който е нужен, дай следващия слайд, за да можем да стигнем от тези нетни нива, като приспаднем данъците и осигуровките, които дължи работещия, са в най-дясната колонка. Тоест, близо 1800 лева, точно 1796, трябва да е брутната заплата на самостоятелно живеещия и работещ българин като домакинство, за да може нетният му размер да е толкова, колкото е платата за издръжка. Тоест, ако трябва да закръгли малко, без да са точни 1800 лева, трябва да получаваш бруто, за да може да стигнеш до 1400 лева грубо нето, колкото ти трябва, за да можеш да живееш, ако сам живееш и работиш в България, прилично по нашите стандарти. При тричленото домакинство, тук говорим за брутен размер на заплатата на всеки един от двамата работещи от 1617 лева поне. Общо виждате най-долу вдясно, това прави брутен доход от 3233 лева, за да може нетния да отиде на 2509, колкото са нужни, за да може това тричленото домакинство да живее лично на нашите стандарти. Но казвам и тук вече следващия слайд показва брутните нараствания. Дайте следващия слайд. Брутните нараствания, сколко са нараснали нуждите в брутно изражение, но да не ви отръжняваме числата, имате ги, по-важни са всъщност предните в нетно изражение и ще помоля да върнем пак предния и по-предния слайд всъщност. Този е най-важният слайд за нас всъщност. Нарастването на заплатата за издръжка всъщност за един член от домакинството от 1216 на 1394 за една година. Виждате? И от 2189 на 2509 нетен размер на заплата за издръжка, който трябва да следва в домакинството с съответно, както казах, 320 лева повече за една година на тричленното домакинство и 178 лева нетно повече на самостоятелно работещи. Сега ще дам възможността Вили Иванова, заместник директора на нашия институт, да продължи, като любите с надъвате с малко така, но мога да му не сам, да не бъдам досъхва, съм мръдна.
Аз ще продължа с сравнителния анализ между броя на осигурените лица с средния осигурителен доход на тези, които работят само по трудово-правни отношения и достигната вече заплата за издръжка през месец март. Брутната заплата за издръжка, казахме, за едно лице е 1796 лева. За съжаление, едва около две трети от наетите лица не могат да си позволят тази заплата за издръжка. И както се вижда на диаграмата, през март месец 22 година тези лица са представлявали 1 милион и 700 хиляди, които не са достигали до заплата за издръжка. Тази година през март 22 година използваме данните за месец февруари на средния осигурителен доход, се запазва почти същия размер на лицата, които не могат да достигнат до заплата за издръжка, 1 747 000 лева, но отчитаме леки намаления около 69,6% от 1 747 000 лица. Това представлява около 69,6% от наетите лица, които се осигуряват с доход по-нисък от заплата за издръжка. Тревожното е обаче, че 42% от тези лица се осигуряват на размер на работната заплата до 1000 лева. Има леко намаление на лицата, които получават минимална работна заплата, но се запазва статуквото около 20%. Това са 516 000 лица през месец март. Около 27,6% от наетите лица са с работни заплати или се осигуряват на този доход от 1000 лева до заплата за издръжка 1796 лева. Прави впечатление, че имаме едно движение от нискодоходните към високодоходните. Както се вижда на диаграмата, същите тия лица от 1000 лева до заплата за издръжка миналата година са били 20,7%. И имаме едно постъпателно движение, което е добър знак, че все пак работните заплати за едногодишен период се увеличават. И това го показват и данните на статистиката. Но тревога е фактът, че близо 70% от тях остават до заплата за издръжка. Тоест един голям дял от наетите лица остават като в категорията работещи бедни, което означава, че бедността пред тях се възпроизвеждат и не могат да излязат от този капан. Все пак положителна стъпка е и, че се увеличава дела на работещите с заплати над заплата за издръжка. От 28% те достигат вече 30%, което все пак е един положителен знак, че високодоходните групи продължават да нарастват, но същевременно с това ножицата между двете категории силно се разтваря. Това означава, че имаме социалната несправедливост все още не е преодоляна. За това трябва да се търсят точно мерки, които да бъдат насочени към преодоляване на тия социални неравенства. И вие всички знаете, че КНСБ предложи мярка в тази посока и то от години я предлага за въвеждането на необлагаем минимум, който ще доведе до увеличение на разполагаемия доход и ще подпомогне най-вече ниско доходните групи. По отношение с отношението на минималната работна заплата към заплата за издръжка, аз бих искала първо да кажа, че приетата директива за адекватни минимални работни заплати препоръчва, че минималната работна заплата трябва да догонва заплата за издръжка и да има един вече определен период, в който двете стойности да бъдат изравнени. На този етап, въпреки че имаме увеличение на минималната работна заплата от началото на годината, тя представлява едва 43% от заплата за издръжка. Все пак положителен знак имаме, защото същия период на 2022 година този дял е представлявал 41,5%. Все още оставаме далеч от необходимия размер за достигане на заплата за издръжка и ще ни трябва един по-продължителен период минималната работна заплата да достигне до размера на заплата за издръжка. Да, все още е около половината. Това съответно означава, че минималната работна заплата нараства с по-слаби темпове, отколкото заплата за издръжка, и това се доказва и от самото изследване. Заплата за издръжка за едногодишен период нараства с 14,6%, докато минималната работна заплата от началото на годината имаме ръст с 9,9%. Факторите, които повлияха за динамиката на доходите за издръжка, през последното тримесечие се наблюдава намаление, при това драстично намаление на цените на петрола, на енергоносителите за бизнеса, особено на природния газ. Въпреки това, цялото това намаление не се отразява в крайните потребителски цени. Предприеха се мерки от страна на правителството в последния месец, но явно тези мерки все още не са достатъчно ефективни и нямат така силно отражение върху намалението на цените за крайните потребители. Кои са основните суровини, които доведоха до тази динамика на доходите за издръжка? Природният газ, след като януара месец се увеличи с близо 30%, през месец март спада на 24,4% спрямо месец декември. Но, забележете, продължава ръста, годишния ръст с 3,6% спрямо същия период на миналата година. Наред с това, цените на тока за бизнеса отчитат също намаление, но все още остават на високи нива. Намалението е с около 56% спрямо същия период на миналата година и достигат до 212 лева за мегават часа. Тези цени са на високи нива и пораждат несигурност, въпреки отчетения спад надолу и заявката за удължаване на изплащането на компенсациите до средата на годината за бизнеса. Петрола също отчита намаление. Намалението на годишна база е с 33%. При зърнените и маслодойните култури се наблюдава намаление. С 27% е спаднала цената на хлебната пшеница, на слънчогледа с 55%. Цената на торовете също намалява, което се дължи на спада на цените на гъста и съответно пониженото търсене след пиковото покачане през последните две години. Но цената на торовете имат висок дял в себестойността на зеленчуците, така че може би очакванията са за намаление на зеленчуците през следващите месеци. А в световен мащаб намаляват и цените на основните метали, на калия, на алуминиева, на стоманите. Като цяло, цените на производител в промишлеността имат нисходяща тенденция, но все още продължават да нарастват с 8,9% на годишна база. Нарастват обаче устойчиво цените на хранителните продукти 23% на годишна база, което говори, че при хранителните продукти все още не се усещат тия намаления или имат един по-продължителен времеви ланг във времето, когато намалението на всички тия суровини, за които говорих преди малко, ще се отразят в цените на зеленчуците. Факт е обаче, че през последното тримесечие се наблюдава и възходяща тенденция на някои от стоките и това говори за липсата на контролни механизми и то ефективни контролни механизми, защото е нарушена връзката между производител и търговец и ако се задълбочим по отношение на маржа в разликите между цените на едро и дребно, виждаме, че маржа достига около 40% от цената на едро до цената на дребно на някои от стоките. А на производител, на някои от цените на производител с тия на крайните продукти, той марж е близо 80%. Така че, в крайна сметка, всичко това, за което говорих, води и до увеличение на цените на, и на размера на заплата за издръжка. Какви са темповите? През последното тримесечие на необходимия месечен доход за издръжка. Искам да пина малко. На тримесечна база необходимия месечен доход за издръжка нараства с 3,1%. Виждате го в синята колона. Общо нарастването е с 3,1%. На годишна база обаче нарастването е с 14,6% за необходимия месечен доход за издръжка. Само хранителните стоки нарастват на тримесечна база с 4,8%, а на годишна с 21%. При нехранителните стоки имаме нарастване на тримесечна база с 2%, а на годишна с 10,7%. Всички тези данни показват, че основен двигател за нарастването на месечния доход за издръжка са цените при хранителните стоки, което води и до нарастване на заплата за издръжка. Кои са основните продукти, които водят до нарастване на групата на хранителни стоки? Яйцата нарастват с 66% на годишна база. За едногодишен период нарастването е около близо 20 стотинки. Зеленчуците на годишна база от 18%, на тримесечна с 17%. Най-значително нарастване има при домати, картофи, краставици. Няма да ви ги изреждам по-отделно, всички разполагате с материалите, така че ще може бързо да се ориентирате. Но да ги изборим само, захар и захарни изделия нарастват с 26% на годишна база. Освен захарта нарастват и захарните изделия, което е важно да се спомене, особено шоколадовите изделия и то се дължи най-вече на ръста на какаото. При млякото и млечните продукти също бележим ръст с 37,8% на годишна база. Въпреки, че при сирането имаме лек спад с 1,4% на тримесечна база, на годишна база ръста е с 54%. Киселите млека и пресните млека нарастват средно с 2%. Продължава тенденция за нарастване на групата на месо и месни продукти, защото, казвам продължава, защото последното тримесечие, говоря за месец декември, се наблюдаваше тая тенденция на плавен ръст на месото и месните продукти, особено кайма, сухи колбаси, докато предходните месеци през 2022 година специално месото имаше известно задържане за цените на дребно. След месец декември усеща се едно усилено нарастване на цените на месото и местните продукти. При хляба и зърнените храни също наблюдаваме тримесечно нарастване с 2,3%, въпреки, че при хляба има въведени данъчни облекчения, данните показват, че продължават да нарастват, макар и минимално, цените на хляба.
Само да кажа две думи тук за хляба, много важно, според мен, да обърнем внимание. Ако помните, ние бяхме против намалените ставки на ДДС и нулевите ставки на хляба и на пшеницата, на брашното по-скоро. Защото твърдението на тяхното въвеждане, ако помните, беше, така ще падне цената или поне няма да се увеличава. Припомням това, което стана. Всъщност, това, което виждаме, е второто число е по-важно. На годишна база, от март 22 до март 23, хляба, самия хляб говорим, е пораснал с 8,6%. Самия хляб говори. Иначе хлебните изделия се виждат 18%, някои от тях са доста повече. При, забележете, 55% намаление на слънчогледа, казах и преди малко, и 27% цената на хлябната пшеница. То освен, че има нулеви ставки на брашното, които трябваше да подпомогне задържането и намаляването на цената на хляба, имаме ясна тенденция на пазарите за спад на цената на хлябната пшеница и въпреки всичко хляба продължава да расте. Макар и с по-ограничен темп, но продължава да расте. Нито е спрял да расте, нито пада, както би трябвало да се случи. Бръщате внимание, хляба, тъй като да се пак хляба е хляба. Да.
Същото важи и за услугите в заведенията за обществено хранене. Това са ресторантите. Продължават да нарастват цените с 3,7% на тримесечна база, на годишна виждаме с 22%, което също данъчното облекчение важи и за заведенията за обществено хранене, но де-факто то не играе важна роля за намаляване на цените, а напротив, продължават да нарастват през наблюдавания период. При нехранителните стоки имаме известно задържане, 2% е на тримесечна база нарастването, на годишна е 10%. И за това задържание се дължи най-вече на намаление на цените на природния газ с 22% за битовите потребители. Намаление имаме и при цените при дърва за огрев и въглища. Но все пак средно в групата електроенергия, газообразни и други горива се отчита намаление с 2,2% на тримесечна база, но на годишна имаме ръст с 15%.
Дървата не са пъщини,
решихте. Горивата имат леко намаление.
Дървата
на годишна база също нарастват. И то нараства диапазон от 28% до 45%. Дървата и въглищата. Като дървата годишно 28%, въглищата с 45%. Последното тримесечие наблюдаваме леко намаление, но все пак годишната база е висока. Така, в здравеопазване отчитаме нарастване и тук е доктор Кокалов и трябва да го съобщим, че на тримесечна база имаме увеличение с 2,7%, на годишна с 10%. И то най-вече се наблюдава тенденция, макар и слаба, на нарастване на цените на лекарствата и на лекарските услуги. На лекарствата нарастват с 3%, на лекарските услуги около 2% на тримесечна база. Всички тези данни показват продължаващо поскъпване на живота и съответно и ограничаване на потреблението до определени стоки, за да може да се покрият все пак средствата за живот.
Следващия слайд. Да. Ето го следващия слайд. Аз продължавам тук нататък. Виждате, тук вече става въпрос за 20 жизненно важни стоки, които са част от малката потребителска кошница. Как се е изменила тяхната цена март 23 към март 22, като тук бързам да направя уточнението, че, например, ако видите, тук децата поскъпват с 95%, а на предния слайд, така както не се измери малката кошница, поскъпват с около 66%. Разликата идва от това, че ние веднъж даваме по методологията на НСИ и втори път правиме собствено изследване само в големите търговски вериги. Така че това, което виждате тук, касае големите търговски вериги. Всички знаем кои са, няма да ги споменаваме. И показва всъщност разликата между цените на тези 20 жизненно важни стоки, част от малката потребителска кошница, там където се предлагат на много големи асортименти от стоки и услуги, там където са малки магазинчетата. Та всъщност 25, близо 26% са поскъпнали общата стойност на тези 20 стоки за една година, март към март, като само няколко конкретни примера. Аз казах за яйцата 95%, две думи, в големите търговски вериги цените нарастват повече, отколкото в малките магазинчета. Това е извода от това, сравнено с предния слайд, за който Вили Иванова говори. Освен яйцата, краставиците близо 30%, с 35% каймата, хляба тук е около 5%, брашното с 12,8%, олиото, я да говорим, 18% олиото. Да, при пати на слънчогледа и на всичко, което беше казано. Така че, всъщност, за 86 лева сте могли да си купите тези 20 стоки миналата година от големите търговски вериги. а в момента може да си ги купите за 108 лева, което е 26% повече, което ни отвежда вече и към следващия слайд. Това са тези цени, малко ситничко, но това са тези цени в онези държави, които вие знаете, всяко 3 месеца ще стана вече практика да го представяме това нещо. Испания, Франция, Хърватия, Холандия, Германия и Румъния, сравнено с България, същите стоки, сравнено кое колко струва в отделните държави. И всъщност виждате, например, килограм ориз, България 2,40 евро, Румъния 1 евро и 19 цента, Германия 2 евро, Холандия евро и 60 цента. В червено са цветени по така интересните примери. Вие ще ги видите и на презентацията, разбира се, но изводът тук е, че всъщност не просто с две думи, разликата в заплатите не може да обясни, да се обясни с ценовите изменения в държавите и с ценовите разлики. Разликата в заплатите е толкова голяма, че всъщност може да си купите тези стоки и услуги със значително по-малко пари в другите държави. При това говорим за държавите като Франция, Испания, Германия, нали? Не говорим за страни, с които обикновено се сравняваме от Източна Европа. И ако ги съберем тези 20 стоки и го направим в евро, за да има сравнимост, 55 евро 65 цента в България струват тези 20 стоки. Може да си купите в Румъния за 52 евро, малко по-малко същите неща. В Испания за 50 евро може да си купите същите неща. В останалите държави с 4 до 5 евро повече може да си купите тези работи при доста по-голямо ниво и като абсолютно равнище на минималните доходи и на средните такива. И като казах за минимални доходи, взимайки нашата минимална заплата и взимайки минималната заплата за тези и други държави, виждате колко пъти може да си купите тези 20 жизненно важни стоки, които присъстват на нашата трапеза ежедневно. В България 7,2 пъти, в Румъния 11 пъти, Германия 32 пъти. Работещи на минимална заплата в Германия може да си купи 32 пъти от тези 20 стоки. Така че говорим за фрапантни различия, които между другото вече това го правим трето три месече, ако не се лъжа, тези различия се задълбочават. Акото натрупаме достатъчно данни за сравнимо за дълъг период от време, ще видите всъщност, може да изведем и някакви по-закономерни тенденции. Следващия слайд, това са официални данни, хармонизиран индекс на потребителските цени, това е индикатора, който измерва инфлацията и е прегледан за сравнимост между България и останалите държави. В България знаете, че използваме индекс на потребителските цени, който е по-обективен и адекватен индикатор за това, какво се случва вътре в държавата. Но когато трябва да сравняваме другите страни и народи, обикновено хармонизиран индекс, както Евростат го мери, е по-често използванията. В България 12,1% и средногодишна инфлация за всъщност не средногодишна, към март 23-та. Сравнено с другите страни, виждате, не повече от 6 държави са с по-висока инфлация към март 2023 година. Това са Чехия, Унгария, Полша, Латвия, Литва и Естония. Всички останали са по-нисък темп, като има държави, които вече се намират в категорията умерена инфлация, която стимулира растежа от 2-3%. Говорим за Испания, за Люксембург, за Швейцария, която не е страна членка на Европейския съюз, но все пак е част от континента Европа. На следващия слайд може да видите размера на минималната заплата за първо полугодие на миналата година и за първо полугодие на тази година. Едното е в жълтичко, другото е в синичко, как са нараствали в държавите, където има такава установена минимална заплата. И червено, това е интересното, червено може да видите, всъщност, в България минималната заплата нарасна с 66 евро. Това е в евроцени, да, за да се сравняват нещата по-лесно. В Латвия за същия период е нараснала с 120 евро минималната заплата. В Литва са 110 евро, в Германия са 361 евро, 297 евро в Белгия. С две думи, темпове на прираст от 20-25% на нашата минимална заплата не води до реално сближаване към другите страни, тъй като и 5% ръст на минималната в Германия води до абсолютно изражение до много по-висок ръст на тази минимална заплата. Така че много често сравнението е в проценти, но всъщност когато говорим за минимална заплата, сравнението трябва да бъде в евро и по стандартна покупателна способност. Да. И тази графика показва точно това всъщност, че
инфлация в Германия 7,8.
Да, инфлация в Германия 7,8. Тук говорим вече и за различни инфлационни равнища, тъй като в България, знаете, България беше една от най-високите инфлации миналата година и в момента продължава да бъде такава, както стана ясно от предната графика. Та всъщност условията на рекордно висока инфлация за последните 25 години, нашата минимална заплата нараства два пъти по-малко от минималната заплата на повечето страни от ЕС за последната една година. На следващия слайд за процентите и тук, както виждате, някои от работодателите ще кажат 20% ръст на минималната заплата. Виждате, в червено нарочно сме го дали този слайд, за да видите всъщност тези 20%, ако се върнем на предния, какво означават? Означават 66 евро и означават раздалечаване, означават дивергенция, а не конвергенция към другите страни и народи и към идеята на европейската интеграция като един общ проект. В крайна сметка, ако и бизнеса и работниците не конвергират и не се доближават към европейските стандарти и по отношение на производството, добавена стойност и заплащане, и по отношение на данъчна система, тогава значи имаме сериозен проблем. На следващия слайд може да видите общия доход и общия разход, как се движи през последните десетина години. В червено е номиналния ръст на общия доход, в лилаво е реалния ръст, дефлиран с инфлацията. Тази стрелкичка, синичката стрелкичка, показва всъщност движението на общия разход като темп на прираст в съответния период на предходната година. И всъщност тук едно изречение, основния извод. Реалния доход за 2022 година на български домакинства е нараснал с 1,4%, като тук се включва всичко работна заплата и друг тип доходи, а реалният разход е нараснал с 19,1%. Всъщност този разход е разход, реален, номинален. За съжаление, ние си дефлираме доходите, ама разходите не ги дефлираме, така че от 19,1 до 1,4 е разликата, което е наистина на фона на предходните години, ако се върнете назад и видите каква е динамиката. Определено, миналата година кризата беше понесена от хората с ниски и средни доходи от българските домакинства в тяхното си мнозинство. И това може да се види и да се потвърди и в следващата графика. Тук общия доход и общия разход са представени при база 2013. Защо 2013? Защото тогава не се и дава статистика за този индикатор. То всъщност това е най-дългия динамичен ред, с който разполагаме. И това, което може да се види, че реалният доход като общия доход като реален ръст прямо 2013 е 46%, дефлирайки всички инфлационни равнища от тогава до днес. Разбира се, номинал 88% близо, а общия разход е близо до общия доход, както виждате, което означава двойна разлика. Така че, с две думи, българите не са спрели да потребяват, но макар да получават по-малко, отколкото е необходимо, за да живеят нормално, това, което е и темата на днешната конференция. Откъде взимат пари? Ами, отговорът е много прост. От своите спестявания, ако имат такива, пък ако нямат, теглят кредити. Било то потребителски или бързи кредити. На следващия слайд може да видите как се изменило потреблението под формата на разходи на домакинствата 22 към 21 година. Тук основният извод от тази графика е, че всъщност хората започват да отделят по-голям дял от своите доходи и да изменят структурата на потреблението си към жилища, вода, електроенергия, горива, храна, безалкохолни напитки. Всъщност битови нужди, над 55% всъщност от разходите, които правим, са за такива неща. А знаете там каква е инфлацията, преди малко беше казана. Така че онези 14%, които преди няколко дена излязоха от НСИ, са едни средни величини, които служат на такива като мен и Вили да ги говорим, но всъщност хората усещат по джоба си не процентите, а левчетата. И на следващия слайд може да видите всъщност от 2013 до 2022 година как нараства броя на средно лице от домакинство и изтеглените спестявания. Ами тези спестявания нарастват лева, да. 2,4 пъти нарастват изтеглените спестявания на българските домакинства, което означава и потвърждава всъщност тенденцията от общия доход и общия разход, че хората теглят, ако имат спестявания, тъй като не всички българи имат, за да посрещат тези неотложни нужди. И тази тенденция ясно се изразява през последните две години след COVID-пандемията. Виждате кривата как рязко скача нагоре 2021 и 2022 година. И накрая имам един слайд да видите разходите за труд на един час, за един час в евро, в Европейския съюз. Данните са официално от Евростат. България 8 евро и 20 цента на последно място. Над нас малко са Румъния с 9 евро 50 цента. Другите, виждате, говорим за пъти. Разлика 5-6 до 7 пъти, достигайки до страни като Люксембург до малко над 50 евро, Норвегия 55 евро. и така нататък, нали, виждате ги на слайда, да не ги изброявам. Извода, какъв е извода, е, че всъщност през последните година, година и половина, в резултат от това, че бюджетната година не се падна с календарната, в резултат на това, че държавата всъщност е също работодател, както частния сектор в предприятията работодател, така и държавата е един голям работодател и всъщност държавата отстъпи от редица сектори, като дял от БВП, като своя ангажимент от гледна точка на това да редуцира социалните дисбаланси, които пазара поражда. И поради тази причина са и всички тези наши настоявания, за които сега президента ще каже.
Уважаеми колеги, видяхте всъщност аргументите, динамиката на цените, измерени през различни индикатори. Изводите са много ясни според нас. Заплатата за издръжка продължава да нараства, видно от числата, които вече сложиха на масата. Ние виждаме един изпреварващ ръст на цените в малката кошница, която, както чухте, нараства 26%, независимо, че заплатата за издръжка нараства с малко под 15%, 14,6% за бъдем точни. Малката кошница расте доста интензивно и продължава да расте, което е притеснителното, при спадащи цени на суровините и материалите, които са основни за производството на съответните стоки и услуги. Което за нас е необяснимо и единственият извод, който можем да направим, че спекулата продължава. Каквото и да се говори, каквито и сайтове да се правят, каквито и заклинания и какво ли не всъщност, макар и с по-малки темпове, цените продължават да растат. Тъй като казваме, че нещо било спаднало, то спадат числата, процентите на ръста. Което значи, че сиренето е забавило своя ръст, ама продължава да расте. Не е почнало да пада. Е много ясно да се стане ясно, че базата, която сме стигнали, е достатъчно висока и от тук нататък трябва да има спадове, да трябва да има отрицателни проценти, т.е. дефлация в дадени стоки и услуги, за да може някой да каже, че тенденцията е обърната и цените вървят към нормализация. Не вървят към нормализация, вървят нагоре. И то хранителните стоки основно, което е изключително тревожно и продължава. Поради тая причина и повече от две трети от българските работници и служители всъщност не могат да стигнат заплатата за издръжка и са под нея. И за едноличен период, както чухме, макар и да догонваме с всичките наши усилия ръстове на заплати и така нататък, средната заплата порасна, да, за двуцифрено число, тя не стига дори официалната инфлация за миналата година. И всъщност реалният ръст е негативен. Т.е. и дори измерено през средната работна заплата, ние сме обеднели. Ако мерим през отделните сектори, пък още по-видно, с 1% и половина сме обеднели, виждате на екрана средно, ако мерим средната заплата към средногодишната инфлация, обявена от НСИ. А в обществения сектор, където се опитвахме и нямаме бюджет, и миналата година имахме един, който не отрази това, което искахме в необходимата степен, всъщност имаме реален спад до 6% на доходите. Обществения сектор в частния горе-долу са задържани като покупателна сила. Това всъщност и липсата на политиката на доходите, такава, която ние искаме всъщност ясна, заявена изследване на конвергенция на доходите, като говори Любчо, липсата на секторно колективно договаряне, особено в частния сектор и особено в услугите, частните услуги, водят след себе си до реално обедняване на големи категории от работещи българи. Затова ние първо искаме, разбира се, да е следващия слайд, аз по-скоро да се приеме бюджета за 2023 година. Тук вече нюансите с какъв дефицит, с какви приходи да го решат политиците. Ние искаме обаче разходите да са достатъчни. Да финансират системите, основните системи, образование, здравеопазване, социалните системи, работещите в ключовите институции, които събират парите на държавата, НАП, НОИ и други такива. Тези, които наистина всички разчитаме, че трябва да дадат една качествена услуга в сектора, който работят и които, както казах вече, за миналата година средно са загубили покупателна способност от това, което правителствата, ще бяха няколко, им е дало. Втора актуализация на минимална заплата, т.е. увеличението от 850 лева, не можахме да го постигнем от началото на годината, но смятаме, че е редно това да се случи. Между другото, това в някаква степен ще възстанови справедливостта до някъде, не случилото се от 1 януари, и ще компенсира частично инфлацията за ниските доходи, даже не цялата, която, може би цялата към дадения момент. Много говорим за тази официалната инфлация, не за оная, която мерим на 200 стоки услуги. Необлагаем минимум равен на минималната работа заплата, възможно ли е? Да, казваме ние. Как? С данъчни промени. Двете партии или двете коалиции, които в момента се опитват да глобят правителство, се кълнат, че няма да направят данъчни промени. Аз смятам, че това вече не е желание и не е политическа воля, а просто необходимост, от която някак се избяга. Ако искаме да влезем в този 3% дефицит и да не орежим социални разходи, както пък също не се кълнат и двете партии, че няма да направят. Отварям скоба да припомня, че само за увеличението на пенсиите 12% от 1 юли, както специалното правило казва, и това не е някаква политика, която е измислил Лазар Лазаров, а просто прилагаме закона, нали, за нужни 1 150 милиона допълнително от 1 юли. За цялата година да поддържаме увеличените пенсии до 1 юли и с увеличението от 1 юли, което, както казахме, е плод на законовата разпоредба, са нужни малко над 3 милиарда 600 милиона лева допълнително спрямо 22-а година. Така че не виждам някой да се е родил в момента политик в това число, който да замрази или намали пенсиите в този момент. Аз не вярвам, че има такъв. Ако има такъв, няма да го има скоро като политик в момента, в който направи това. Така че аз не вярвам, че някой ще отрежи социални разходи, особено що касае пенсиите. Не вярвам, че няма да се поддържат съответните баланси при педагозите, които също всички заявиха, че са политически приоритет, за които трябва половин милиард, да ви кажа да знаете. Не вярвам, че в някои от секторите, които са изключително и достанали и ръстовите са за 2-3 години под 10% на заплатите, няма да има увеличение на заплатите. Така че всичко сума сумарно води до увеличение на разходите спрямо бюджет 22, и следователно трябва да доведе до увеличение на приходи. И само от инфлацията или само от ръста на икономиката, който намалява по всички прогнози, знаете, да не ги повтаряме, това няма да стане. Тоест, нужни са, най-вероятно са нужни сериозни усилия за повишаване на данъчните приходи, които аз не вярвам, че може да стане само с изсветляване на икономиката, както някои твърдят. Щем не щем в един момент, че бъдем принудени да пипаме данъци. И то нагоре, разбира се. И това ще коментираме веднага след 1 май. Кога беше чул? На 4 май на наша специална конференция по данъчната политика, на която ще ви кажем как ние си представяме, че може да се балансира бюджета с нови разходи в 3% дефицит и с какви ребалансиране на данъци толкова за сега по тази тема. Естествено, целта на конвергенцията е заплатата за издръжка, т.е. минималната работна заплата да стигне тази заплата за издръжка най-накрая, защото е логично, когато работиш дори и ниско квалифициран труд, което е да е било държава, парите, които изкарваш, да ти стигат поне за издръжката ти. Не че за какво да работиш точно. Това демотивира, трябва да се казва много ясно, това демотивира хората и за това да стане минималната работна заплата има положителен ефект върху заетостта на ниско квалифицираните работници. И това го доказваме вече десетилетия, не едно десетилетие, с емпирични данни от ръст на минимална заплата и какво е станало след това на следващата година, казваме с заетостта на дискриминационен работ, а тя се увеличава, не намалява, защото това е мотивиращ фактор да се включа в пазара, когато тя расте и става по-атрактивна за мен, не да чакам на помощи, не да работя на сиво, иначе явно да вляза на пазара и да наема на минимална заплата, ако съм без никакви умения и без никаква квалификация. Нашите настоявания за част по-скоро транспониране на директивата, която естествено ще даде по-устойчив и по-широк механизъм на определение на минималната работна заплата, но не само това, което има в момента в кодекса, разбира се, който предишният парламент направи, но и измерването и за адекватност. За нас това е измерването за адекватност, как се отнасяте към заплата за издръжка. Защото ако тя не стига за издръжка, за каква адекватност мога говори край краищата. И това трябва да бъде поставено в механизма като цел на този механизъм, ежегодно да мери тази адекватност и да насърчава подобряването и достигането и до заплата за издръжка. Добавен раз на доходите, както казахме, искаме навсякъде, във всички, и в частния сектор водим много разговори. Имаме разбивка къде сме успяли, къде не сме, ако някой се интересува, може да я пратим по мейлите ви. Двугодишното нарастване на заплатите по икономически дейности сме проследили. Има един немалък, да го наречем, кръг от икономически дейности в частния сектор, които са минали 30%, защото толкова всъщност е кумулативната инфлация от началото на 2021 година до сега. Грубо закръглявам. Затова и ние казваме, че ако януари месец 2021 година си получава 1000 лева заплата, а сега не получаваш 1300 поне, значи си обеднял и твоята покупателна сила е намаляла. Толкова трябва да си избоювала само от работодателя, ако нямаш синдикат, или със синдиката си, ако имаш синдикат. Ако не си го направил, значи все ти длъжници и трябва да ти додават. 10% ръст на всички, на които плаща правителството от 1 юли 2023 година. Смятаме, че ще спомогне това, което казах току-що, да се случи и в публичния сектор, а именно цялата кумулативна инфлация за 2 години и половина до юли месец, всъщност да бъде компенсирана, което отново казвам и завършвам. Работещите българи няма да станат по-богати, но поне ще им компенсираме доходите с инфлацията, средната при това, а цените, както чухте, вече са по-високи на основните стоки и услуги, особено от 200, по-високи, да го кажем ясно, по-високи от Испания, по-високи от Румъния и много близки до Германия. Трябва да говорим. Някои стоки са по-скъпи и от Германия, и от Франция, и от Холандия. Табличката може да се я видите и да се справите. Но това са тази, Любчо, не го доточнявам, това са съпоставими цени в същите вериги, които и тук ги има, и там ги има. Там продават на тези цени, които виждате, тук продават на двойно по-високи цени, например яйцата. Двойно по-високи. 1,69 евро по памет, мисля, че толкова е, са 10 яйца в Испания в една верига. Същата верига в България е 3 евро. За кой да реши това, ако не спекулат? Няма как българските яйца да са два пъти по-скъпи. Нито пък през... Да. Така че спекулата продължава. Ние казахме как се бори тя с ясни механизми, които има държавата. Регулатора, всъщност, Комисията за защита на конкуренцията, не си свършва работата и към момента, независимо, че е почнала няколко проверки. Не сме чули никакви до момента резултати, а всъщност трябва да бъдат бързо, за да повлияят на пазара. Ако има наистина картелно образование, както ние твърдим, че има, без да можем да го докажем, тъй като не сме органа, и спекулативни, непазарни подходи, всъщност те трябва част по-скоро да бъдат осветени от КЗК, за да повлияят върху пада на цените до справедливото им равнище, което очевидно не е това, което в момента плащаме. Благодаря, спираме до тук и вашите въпроси, ако имате. Въпроси, уточняващи по числа, по тенденции, ако нещо не сте успяли да хванете, така да слушам.
Тъй като днес е възможно Министерството на финансите да обяви бюджета 2020.
Най-вероятно е, да.
Да, може ли по-кратко да обясните какво искате да включва този пакет? Какво според вас трябва да включва?
Ние сме казали какво трябва да включва, имаме писмено становище, което е 200 на страници. Ако сега искам да го разкажа, че ми е трудно, но основното, което искаме, както споменах, от 1 юли минимална заплата 850 лева, раз от 1 юли на всички заплати в бюджетните системи, така че средно да се постигне 10% и да се компенсира цялата инфлация, която не е докомпенсирана от преди, и тази, която очакваме за 2023 година, която ние мислим, ще бъде двуцифрена, а не тази, която финансите смятат. Тъй като видяхме закона за бюджета надолу, вече там виждаме с коя инфлация смятат, 8,7%. Тя няма да бъде толкова, сега ви казвам. Тя за първо тримесечие вече е 2,6 официални данни, отчетни на НСИ, така че няма как да стане толкова за годината. Ние смятаме, че поне ще бъде 10%. Та компенсацията на доходите за старите периоди, там където не са компенсирани, понеже е шара на картинка, както казах, и е различно нивото на компенсация в тези, на които плаща правителството. Затова говорим средно увеличение с 10% на разходите за заплати в бюджета, но диференцирано по сектори и по области и дейности, така че, отново казвам, всичко да стигне поне до компенсиране на миналата инфлация двете години и тая, която чакваме през 23-та година. Увеличение на заплатите пред скоба на педагозите в средното образование, както е обещано от всички политически партии, така че да са в размер на 125% поне от средната работна заплата за страната. Естествено, въвеждане на данъчни промени, които ние ще искаме. Ние знаем, че не се предлагат от Министерството на финансите, без сме видяли бюджета. Данъчни промени извън обявените. Аз говоря за още данъчни промени, които ние искаме. Дали ще ги припознаят партиите Христо Дивиде, но ние подкрепяме връщането на ДНС на всички стоки и услуги, изключение на две, които са заложени, бебешките храни, бебешките стоки, така, и книгите, които не се лъжат. Всъщност там да останат ставките диференцирани, макар че ние сме против диференцирани ставки по начало на ДНС. Това не е начинът, по който да се намаляват цените, и то се видя, че не намалява цените или да намалява в общия случай цените, да кажа така. Връщането им, за да може да се консолидира приходна част на бюджета. Подкрепяме, естествено, въвеждането на тол таксите, които ще дадат тласък допълнително на приходите в бюджета. Не подкрепяме авансовото изтегляне на дивидендите от държавните фирми, особено в енергетиката. Там се предлага 100% дивиденти да бъдат събрани авансово. Това не е възможно да стане в някои от те фирми вече, защото те са, тяхната печалба и няма. Знаете къде отиде, тяхната печалба отиде за компенсациите на небитовите потребители. И сега, поне ще водно вие, че има печалба, някой да му кажеш, дай ми дивидента, а той трябва да тегли заем, да плати дивидента на държавата, е нонсенс. Затова казваме, че там по-внимателно трябва да действат финансите, както са заявили първоначално. И разбира се, сме за въвеждане на данъка върху свръхпечалбата. Даже според нас той би трябвало да бъде разширен, не да е само напред, но и да включва възможности за стари печалби да бъдат по някакъв начин или доброволни, или по друг ред обложени, защото наистина не е нормално. Няма такава нормална държава, която да генерира две последователни години ръст на данъчната основа на бизнеса с по 10 милиарда лева. Вярно, имаше инфлация, но нали, да кажа числата, ако не ги знаете, всъщност 2021 година имаме ръст на данъчната основа с 10 милиарда от 27 на 37 милиарда. Данъчна основа 2021 година на бизнеса, която беше обложена вече с 10%, но не беше обложена като свръхпечалба. 2022 година, отчетената от финансите, данъчна основа за облагане с данък печалба е 47 милиарда. Тоест за две години от 27 на 47 милиарда нашите фирми, не всички разбира се, затова не говорим за хоризонтално облагане допълнително, а само на тези, които са реализирали свръх печалба. Така че ние сме за този данък, дори отново казвам, ако правно това е възможно, да бъдат или доброволно, или еднократно обложени и тези печалби, които вече са декорирани, защото отново казвам, те не са много от тях. Всъщност, особено там, където е свръх печалба, не са пазарно защитими. Те са всъщност част от тях, голяма част, са плод или на пазарна конюнктура, като беше в енергетиката, или геополитическа конюнктура, каквато е войната и оръжейния комплекс. Така че има, няма кой знае какъв принос на фирмите, това казвам, защото бизнесът това твърди. Ма то е иновация, те са спечелили, защото са много иновативни, ами не показват това данните, като се задърви човек вътре в тези числа, как излядат тези печалби, от кои сектори идват. Така че да, данък свръх печалба, с който да се гарантира допълнителната приходна част на бюджета, за да можем да направим тези разходи, за които говорим, и в същото време да останем в този дефицит, който ни остава шанс лично за еврозоната от 1 януари 2025 година, разбирай, до 3%, макар че ние имаме особено мнение, че и малко да го надхвърлим, пак ще имаме шансове, но добре, да не говорим споровите точно сега, в този момент, по тая тема. Това са най-общо казано по приходите и по разходите. Естествено е много детайли, които ще чуете в днеска се, когато видим бюджета вече и се заровим по сектори, кой какво и как е заложено като ограничение. Има ли нарастване на доходите, разходите за издръжка, единните стандарти в тези, които са на делегирани бюджети, социалните дейности, културата и така нататък. И така нататък. Не мога да изчерпя как 20 някакви страници, които вече са подготвили като наши искания. Очакваме да видим какво точно финансите са отразили, като и имахме някаква представа как ще гледа бюджета от това, което министър Велкова публично оповести на няколко пъти като основни параметри на приходната разходна част и на дефицита. Припомня само като как дефицита, че няма никаква пречка дефицита да бъде финансиран в тези проценти, говоря дълго финансиран, предвид на фискалната позиция, дълга така, която държавата има, фискалния резерв, който да не забравяме, че е сериозно число. Към момента не мога да кажа точно какво е, но над 10 милиарда сигурност беше стигнало над 15 времено, но понеже има плащане по дълга, не мога да кажа точно. И ресурси, които наистина могат да бъдат мобилизирани през промени в приходна част на бюджета, така щото увеличаващи се брутен вътрешен продукт, то всъщност се увеличава, да допренесе с едно справедливо облагане, поне до размера, който Закон за публичните финанси позволява, разбира 40% от брутния продукт, едно такова преразпределение би дало още по-големи фискални възможности и фискално пространство, в разходната част да се реализират и тези политики, които казах, и числа, но и други дори, които са също нужни в други сектори и други сфери. Съжалявам, че бях по-дълъг, но това е най-кратката версия, която мога да бъде на вашия въпрос. Други въпроси има ли? Ако няма, благодаря ви и хубав ден, да очакваме да ви почне да дадат политици.